Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. Tehranda 90 nəfəri daşıyan hərbi təyyarə heyəti ilə birlikdə yaşayış binasına çıxılarkən ölüb. Bağdatda iki intiharçının Paris Akademiyasında törətdiyi partlayışdan 27-dən çox ölən var. Bakıda iki Britaniyalının su hövzəsi yaxınlığında şübhəli şəxs kimi tutulmasını baş prokuror təsdiqləyir, amma bioterror təhlükəsi olmadığını deyir. ATƏT konferansı münaqişələr barədə yekun bəyanat üstündə razılığa gəlmədi. Ukraynanın Fövqəladə Vəziyyətlər Nazirliyi quş qripini ölkəyə yayılmaq təhlükəsi olduğunu deyir. Naxçıvanda sərnişinlər reislərin açılmasını gözləyir. Xəbərlər. Bugün Tehranda 90 nəfəri daşıyan hərbi nəqliyyat təyyarəsi 10 nəfərlik heyəti ilə birlikdə yaşayış binasına çıxılarkən salondakıların hamısı ölüb. Yerdə də tələfat olması xəbər gəlir, amma Tehran yanğın söndürmə briqadasının rəhbəri Ziyayi təyyarənin dəydiyi 10 mərtəbəli evin sakinləri arasında ölən olmadığını deyib. Təyyarənin vurduğu binada hələ də yanğın olmasına və yol bağlanmasına baxmayaraq binanın bütün sakinləri köçürülüb. Beşli xoşbəxtlikdən bütün sakinlər köçürülüb. Ziyayi. İran agentliyinin xəbərinə görə təyyarədəki jurnalistlər ölkənin cənubundakı Bəndər Abbas limanına hərbi təlimləri işıqlandırmağa gedən jurnalistlər idi. Polisin dediyinə görə, təyyarə motorda problem olduğunu bildirib və Tehranın Mehrabad Beynəlxalq Hava Limanına inməyə çalışıb. Bu zaman Şahrak-i-Tohid məhəlləsində biniyə dəyərkən təyyarə parçalanıb. Bu məhəllədə əsasən hərbiçi ailələr yaşayırdı. Bugün Bağdatda iki inbası Paris Akademiyasına hücumu 6-27 zabit və tələbənin ölümünə xeyl adamın yaralanmasına səbəb olub. Birləşmiş Ştatların hərbiçiləri İntiharçıların akademiyanın binasının içərisində partlayış törətdiyini deyirlər. İraqın Daxili İşlər Nazirliyi ölənlərin daha çox olduğunu bildirib. Bu hücum ölkədə ümumxalq seçkilərindən cəmi 9 gün qabağa təsadüf edir. Başqa bir xəbər, Müsəlman Üləmələri adlı əsas sünni təşkilatı bugün İraqdakı ümumxalq seçkilərinə qatılmamaq qərarına gəldiyini bildirib. Amma bu təşkilat boykota çağırmayıb. Bugün İraqın keçmiş lideri Səddam Hüseynin məhkəməsi təzədən başlayandan sonra 23 il qabaq Səddam hakimiyyət dövründə baş verən hadisələrin daha çox şahidi ifadə verib. Qadının aşkarlanmasından ehtiyatlanan qadının necə ifadə verməsi barədə məsləhətləşmələr üçün məhkəmə kiçik fasilə edəndən sonra qadın özünə və tanıdıqlarına necə işgəncələr verilməsi haqqında ifadə verib. 1982-ci ildə Ducail qəsəbəsində Səddam Hüseynin sui-qəsdən salama çıxdığı insidentdən sonra adamlara kütləvi işgəncələr verildiyi iddia olunur. Səddam rədd edib. Keçmiş İraq lideri və onunla əlbir olanlar bəşəriyyətə qarşı cinayətlərdə ittiham olunurlar. Onlar bu ittihamları rədd ediblər. Bakıda strateji obyekt kimi qorunan su qovşağı yaxınlığında İki Britaniyalını polisin şübhəli şəxs kimi qısa müddətə saxlamasını baş prokuror təsdiqləyib. Bugün yerli medianın yaydığı xəbərdə Paul Williamsonsla Dannan Jacksonun dekabrın 3-də əllərində ağ paraşoku suya tökərkən tutulduğu xəbər verilmişdi. Baş prokuror bugün jurnalistlərə hadisəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin araşdırdığını, amma bioterror təhlükəsi olmadığını deyib.
Müəyyən izahatlar aldıqdan sonra onlar buraxılıbdır. Hal-hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən bu hadisə ilə bağlı araşdırmalar aparılır.
Zakir Qaralov. Hadisənin baş verdiyi Xətai rayon polis idarəsindən Azadlıq Radiosunun müxbirinə verilən məlumata görə, İdmançı formasında olan Britaniyalılar qaçdıqları yeri nişanlamaq üçün təbaşir tapmadıqlarından undan istifadə elədiklərini deyiblər. Polis əllərindəki paraşuka görə bioterrorda şübhəli şəxs kimi saxlayıb. Dayaz saytı həmin şəxslərdən araşdırma müddətində ölkədən çıxmamaq barədə iltizam alındığını bildirir. Ağ paraşokun tərkibi haqqında ekspertiza rəyi bəlli deyil. Azərbaycanın Müdafiə Naziri bugün deyib ki, əgər Ermənistan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyarsa, müharibə yenidən başlaya bilər. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirinin köməkçisi Jim McDougall'la görüşən Səfər Əbir həmçinin münaqişənin Bakı-Ceyhan neft kəməri üçün təhlükə olduğunu deyib. Burada Viniyada ATƏT-in keçirdiyi konfrans münaqişələr haqda sənəd barədə razılığa gələ bilməyib. Kənan Kazımoğlunu dinləyək.
Sloveniyanın paytaxtı Ljubljana'da 55 ölkənin üzv olduğu Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Nazirlər Şurasının 13-cü toplantısı bircə bəyanat qəbul olunmadan başa çatdı. Buna səbəb Rusiyanın 1999-cu ildə İstanbulda Moldovadan qoşunlarını çıxarmaq barədə üzərinə götürdüyü öhdəlikdən imtina etməsi oldu. ATƏT-in adından bəyanatı təşkilatın hazırçı sədri Sloveniyanın Xarici İşlər Naziri Dimitri Rupel verdi. Sənəprunda Azərbaycanla bağlı məsələlərə də toxunub. ATƏT-in sədri deyib, Azərbaycan yeni eranın astanasındadır və mən Azərbaycanın uğurunu görməyə ümid eləyirəm. Bunun üçün siyasi sabitlik vacibdir. Seçkilər ATƏT-in bəzi standartlarına cavab vermədi və buna görə də hökumət çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün dərhal hərəkətə keçməlidir. ATƏT sədrinin sözlərinə görə indiki məqamda bunun ən yaxşı yolu hökumət və müxalifət arasında dialoqun başlanmasından keçir. Bəyanatda daha sonra deyilir, sabit Azərbaycan Dağlıq Qarabağdakı dondurulmuş münaqişənin nizamlanmasına real imkan verir ki, biz münaqişənin həllinin astanasındayıq, deyə ATƏT-in sədri Sloveniyanın Xarici İşlər Naziri Dimitri Rupel vurğulayıb. Ljubljana'dakı toplantıda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması perspektivləri ilə bağlı nişbin bəyanatlar səslənib. Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına doğru Azərbaycan və Ermənistandan edilən müsbət hərəkətləri çox alqışlayırıq. Biz inanırıq ki, 2006-cı il Azərbaycan və Ermənistanın dayanıqlı və ədalətli sülhə doğru böyük addımlar atacağı il olacaq. Bunu bugün Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Nicholas Burns. Tərəf rəsmisi bu məqsədə çatmaq və ağrılı keçmişi arxada qoymaq üçün tərəfləri Minsk qrupunun həmsədrləri ilə fəal işləməyə çağırıb. Yaxın gələcəkdə Dağlıq Qarabağ böhranının həllində böyük inkişaf gözləmək olar. Bunu isə Ljubljana'da Avropa Komissiyasının Xarici Əlaqələr və Avropa ilə Qonşuluq Siyasəti üzrə komissarı Benita Ferrero Waldner bildirib. Lakin Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin dünən verdikləri açıqlamalar ABŞ, Avropa Birliyi və Türkiyənin nişbin bəyanatlarından kəskin fərqlənir. Bakı Ermənistan rəhbərliyinin son zamanlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini şübhə altına alan birbaşa bəyanatlarından dərindən narahatdır. Bu barədə dünən toplantıda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məməgərov bildirib. Cənab Məməgərov deyib, stat, yaranmış vəziyyət bizi heç bir yana aparmır, səbrimiz isə tükənir. Nəticədə isə hədə dolu bəyanatların sayı artır. Elmar Məməgərov ATƏT-i öz zonasındakı münaqişələrin həllini təşkilatın əsas prioritetinə çevirməyə çağırıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi prinsiplər arasında münaqişə deyil, bu insanların öz müqəddəratı uğrunda mübarizədir. Bu sözləri isə dekabrın 5-də Ermənistan işləri Vardan Oskanyan bildiribdir. Şərqi Timur, Kosova və digər münaqişələri misal çəkən Vardan Oskanyan Dağlıq Qarabağ üçün öz müqəddəratını özünün həll etməsi hüququnun tanınmasına çağırıbdır.
Kənan Kazımoğlu, Azadlıq Radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. Azərbaycanın baş prokuroru jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərini axtarmaq üçün istintaq tədbirlərinin davam etdiyini deyib. Amma mərhumun həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova qətl ərəfəsində evləri ətrafında hərlənən bir şübhəlinin indi də monitorun redaksiyasına gəldiyi Arif Təhlükəsizlik Nazirliyinə dəfələrlə müraciətinin cavabsız qaldığını bildirmişdi. Arifə Kazımova xəbər verir.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı əlavə istintaq hərəkətləri aparmaq üçün Gürcüstan tərəfinə müraciət olunub. Hazırda istintaq davam edir və bütün fərziyyələr yoxlanır. Bunu baş prokuror Zakir Qaralov deyir.
Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı bu yaxınlarda yenə də bir bəyanət verir ki, güya onun tanıdığı hər hansı bir şəxslər var. Bununla da bağlı bir daha Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə dəvət olunub. Yəni, bütün istintaqda olan fərziyyələr, hansılar istintaq qarşısında qaldırılıbdır. İstər Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı yaradılan müdafiə fondu tərəfindən, digər jurnalistlər tərəfindən, kimin bu işin açılması üçün istintaqa hər hansı bir təşkil varsa, biz onları əvvəllər də dinləmişik, yenə də dinləməyə də onların irəli sürdüyü istənilən fərziyyəni yoxlamağa da hazırıq.
Zakir Qaralov bildirir ki, Gürcüstan tərəfi qətildə şübhəli sayılan Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanovun həmin ölkə ərazisində olmadığını deyib. Ancaq Azərbaycan tərəfi Gürcüstan hüquq mühafizə orqanlarına ümid bəsləyir, Interpol xəbərdar. Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova dekabrın 5-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb. O deyir ki, nazirliyin əməkdaşları 1 saat ərzində həmişəki ifadələri işlədiblər ki, istintaq gedir. Belə bir səs-küylü siyasi qətlin üstü yaxın vaxtlarda açıla bilməz. Ruşaniyə Hüseynova bildirir ki, ərinin qətlindən əvvəl evinin ətrafında dəfələrlə gördüyü şəxsə oxşayan bir nəfər bu yaxınlarda Batinski Vedomosti qəzetinin binasında olub. Qəzetin əməkdaşları onu yaxalamaq istəsə də bu alınmayıb. Ruşaniyə Hüseynova dəhal MTN-ə zəng edib Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran müstəntiqə bu barədə xəbər verdiyini deyir.
После даже вчера, когда я была на этом по приглашению в ММБ, они даже не задали ни одного вопроса.
Ancaq mən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində olanda onlar məndən həmin şəxs barədə bir kəlmə də soruşmadılar. Hətta mən özüm bir iki kəlmə dedim ki, nəsə soruşsunlar. Ancaq hiss elədim ki, onlar bu barədə danışmaq istəmirlər. Yəni söhbət alınmadı.
Заставить их задать мне несколько вопросов, начал этот разговор, но я поняла, что они не хотят говорить на эту тему, и разговор не состоялся.
Ruşaniyə Hüseynova deyir ki, hər dəfə Elmar Hüseynov fondu mətbuat konfransı keçirəndə istintaq orqanları belə bir imətmaşır ki, istintaq gedir. Əslində isə bu siyasi qətlin üstünü açmağa tələsmirlər. Ötən həftə Elmar Hüseynov fondu mərhum jurnalistin qatillərinin tapılması ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov bu il martın 2-də yaşadığı mənzilin girişində qətlə yetirilib. Onun qətlində əsas şübhəli şəxslər kimi Gürcüstan vətəndaşları Tahir Xobanov və Teymuraz Əliyevin adları çəkilir. Onlar və daha bir nəfər Interpol xətti ilə axtarışdadır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Müxalifətin Azadlıq blokunun Birləşmiş Ştatların səfiri ilə görüşəcəklər. Görüşdə seçkiyə Birləşmiş Ştatların münasibətinə aydınlıq gətirilməsi barədə söhbət gedəcəyi gözlənilir. Ötən həftə Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsü Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinin seçkinin nəticələri ilə bağlı qərarını alqışladığını bildirmişdi. Bu qərarda 6 seçki dairəsində nəticələr ləğv olunub. Bundan qabaq isə Mərkəzi Seçki Komissiyası 4 dairədə nəticələri ləğv eləmişdi. Müxalifət seçki dairələrinin əksəriyyətində nəticələrin tanınmamasına çağırır. Şahnaz bəylər qızı xəbər verir.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş yerində Azadlıq bloku və Milli Birlik Hərəkatının rəhbərliyi ilə görüşəcək. Xalq Şəfəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, görüş təşəbbüsü ilə səfir çıxış edib və bu görüşdə onlar Rino Harniş ilə açıq və prinsipial söhbət etmək niyyətindədirlər.
Bir halda ki, Azərbaycan hakimiyyəti Mərkəzi Seçki Komissiyasında həm də Konstitusiya Məhkəməsində şikayətləri araşdırmaqdan imtina edib saxtakarlığa haqq qazandırdı. Bu saxtakarlığın haqq qazandırılmasını alqışlamaq Amerikanın bəyan elədiyi siyasətlə bir araya sığmır. Biz bunun izahatını eşitmək istəyirik. Əlbəttə ki, bu barədə yaxşıq müzakirələrimiz olacaq.
Əli Kərimli, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı son seçkilərin münasibətdə demokrasiya prinsiplərindən geri çəkilməsi haqda müxalifət dairələrində səslənən ittihamlarla bağlı bu ölkənin Bakıdakı səfiri Rino Harniş jurnalistlərin suallarına cavabında deyib ki, onlar yenə də Azərbaycanda demokrasiyaya fəal diqqət yetirməkdə davam edəcəklər.
United States is going to Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda yenə də demokrasiyaya fəal diqqət yetirməkdə davam edir. Necə ki bu il biz həm hökuməti, həm də xalqı daha yaxşı seçkilərin keçirilməsinə ruhlandırmışıq və bu yöndə fəal qarşıdan gələn ildə isə Azərbaycanda demokratiyanı yaxşılaşdırmaq üçün hökumətə qanunvericilik, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu üzrə bütün prosedurların təkmilləşdirilməsində kömək etməyə çalışacağıq.
Rino Harniş Müsavat Xalq Şəfəsi və Demokrat Partiyalarının yaratdığı Azadlıq Bloku, Milli Birlik Hərəkatı və Milli İstiqlal Partiyası bu seçkilərdə müxalifətə dəstək vermiş və obyektiv mövqe tutmuş bütün beynəlxalq qurumlara və aparıcı ölkələrə təşəkkürünü bildirməklə yanaşı, Avropa Şurasının rəhbərliyinə müraciət etmək niyyətindədir. Bu haqda jurnalistlərə blokun dekabrın 6-sında məlumat verən Əli Kərimli deyir ki, onlar Azərbaycan parlamentinə keçirilmiş seçkilərin kütləvi şəkildə saxtalaşdırıldığını hesab etdikləri üçün Avropa Şurasını Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatını tanımamağa çağıracaqlar. Bundan başqa, Azadlıq Bloku, Milli Birlik Hərəkatı və Milli İstiqlal Partiyası parlament seçkilərinin nəticələri ilə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etməyə hazırlaşır. Bununla bağlı hər bir partiyada işçi qrup yaradılacaq və hüququ pozulmuş namizədlərin şikayətləri qanun tələblərinə uyğun şəkildə hazırlanaraq ən yaxın müddətdə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə. Baş nazir sədri bunu da bəyan etdi ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti onların dekabrın 10-da keçmiş Qələbə Kinoteatrı qarşısında mitinq keçirmək müraciətinə müsbət cavab verməsə, razılaşdırılmamış aksiyalar gündəmə gələcək. Amma şənbə günü atacaqları addım haqda qəti qərar qəbul etməyiblər. Azadlıq bloku və Milli Birlik Hərəkatının noyabrın 26-sında keçirilmiş aksiyası zamanı inzibati cəza almış 26 nəfər isə dekabrın 6-sında azadlığa buraxılıb. Bu haqda blokun katibi Fəhmin Hacıyev məlumat verdi. Onun sözlərinə görə yalnız bir nəfər 15 sutka azadlıqdan məhrum edilmiş Əfraz Ağayev buraxılmayıb. Bu məlumata görə noyabrın 26-sında 40-dan artıq insan saxlanılıb və 30 nəfərə inzibati cəza verilib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında isə deyilirdi ki, miting zamanı 25 nəfər saxlanaraq 1 sutkadan 10 sutkaya dək azadlıqdan məhrum olunub. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Baş prokuror istintaq altında olan keçmiş yüksək rütbəlilərdən heç birinin azadlığa buraxılmasının gözlənmədiyini deyib. Zakir Qaralov Elmər Akademiyasının keçmiş prezidenti Eldar Salayevi noyabrda azadlığa buraxmalarının səbəbini onun səhhəti ilə izah edib. Səhiyyə İqtisadi İnkişaf Nazirliklərində həmçinin Azərkimya Dövlət Müəssisəsində təftişlər aparıldığını bildirib. Bu idarələrin başçıları Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və Fikrət Sadıqov hakimiyyət çevrilişinə cəhddə günahlandırılaraq noyabrda həbs edilmişdilər. Naxçıvan Hava Limanında yüzlərlə sərnişin əlində bilet təyyarələrin uçacağını gözləyir. Qatı dumana görə Bakıya və Gəncəyə uçası reyslər ləğv olunub. Məlahət Nəsibova Naxçıvandan xəbər verir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın həddən artıq dumanlı olması səbəbindən artıq gündür Muxtar Respublika hava limanı təyyarə qəbul edə bilmir. Hazırda hava limanında yüzlərlə insan Bakı və Gəncə şəhərlərinə uçmaq üçün təyyarə gözləyirlər. Onların içərisində uşaqlar və yaşlılar daha çoxdur. Muxtar Respublika Hava Limanı Məlumat Bürosundan bildirdilər ki, dekabrın 3-dən etibarən havaların dumanlı keçməsi səbəbindən hava limanı təyyarə qəbul edə bilmir. Bu səbəbdən təxminən 13 təyyarə reysi təxirə salınıb. Hələ 2 gündə Muxtar Respublika Hava Limanı təyyarə enməsi gözlənilmir. Muxtar Respublika Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Hidrometeorologiya İdarəsindən verilən məlumata görə sabahda havanın dumanlı olacağı ehtimal edilir. Təyyarə reyslərinin təxirə salınması ilə əlaqədar olaraq hava limanındakı kassalarda Bakı və Gəncə şəhərlərinə təyyarə biletlərinin satışı dayandırılıb. Hazırda Muxtar Respublikada hava yenə də dumanlıdır. Hidrometeorologiya İdarəsindən bildirdilər ki, dumanda görüntü təxminən 500 metrdəndir. Bir ay ərzində iki dəfədir ki, Muxtar Respublikaya uçan təyyarə reyslərində xeyli gecikmə, təxminən 15 gün bundan əvvəl Bakı Naxçıvan, Naxçıvan Gəncə reysləri ilə uçan təyyarələrdə texniki nasazlıqlar olduğundan bir neçə gün vətəndaşlar çətinliklə üzləşmişdilər. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Ukraynanın Fövqəladə Vəziyyətlər Nazirliyi quş qripinin yayıla biləcəyi haqqında xəbərdarlıq edib. Bugün qanunvericilər qarşısında çıxış edən Viktor Baluga deyib ki, ölçü götürülməsə, Kırım yarımadasında aşkarlanan quş qripi bütün ölkəyə yayıla bilər. Kırımda 2000-dən çox quş virusundan sonra prezident həmin rayonlarda fövqəladə vəziyyət elan eləmişdi. Ukrayna qoşunları ölkədəki 22 minə yaxın quşu çərşənbə gününəcən qırma aldı. Britaniya və İtaliya alimləri bu arada tapılan virusun Asiyada son 2 ildə 70-dən çox adamın ölümünə səbəb olmuş H5N1 virusu olub-olmadığını öyrənirlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice ölkəsinin işgəncələri ört-basdır eləmədiyini deyir. Avropa ölkələrinə səfərə çıxan Rice, Almanya kansleri Angela Merkel ilə birgə mətbuat konfransında ölkənin işgəncəni qadən konvensiyalara əməl elədiyini deyib. Bundan qabaq insan haqları fəalları Birləşmiş Ştatların terrorda şübhəliləri məhbus hüquqları qorunmayan ölkələrə aparmasından şübhələndiklərini bildirmişdilər. Rövşən Ahiboğlunu dinləyək.
Səfər qabağı nitqində ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice Buş administrasiyasının terrorda şübhəli bilinən şəxslərlə rəftarını müdafiə edərək, bununla dünyanın müxtəlif yerlərində terror hücumlarının qarşısı alındığını deyib, lakin işgəncələrin tətbiqi haqda iddiamları qəti şəkildə rədd edir.
The United States does not condone torture.
Birləşmiş Ştatlar işlətmir heç vaxt barışmayıb işgəncələrin tətbiqi və yaxud tətbiqinə cəhd, həm Birləşmiş Ştatlarda qanun əzizdi, həm də Amerikanın beynəlxalq böhtəliklərinə. Prezident isə aydın şəkildə tapşırıb ki, ABŞ nümayəndələri Birləşmiş Ştatların qanunları və bizim beynəlxalq böhtəliklər çərçivəsində hərəkət edəcəklər. Eyni zamanda isə xanım Rice hər hansı şəxsin formal prosedurdan kənar bir ölkədən başqa ölkə vasitəsilə üçüncü ölkəyə göndərilməsinə imkan verən razılaşmalar olduğunu qeyd edib. Bundan sual doğur ki, görəsən Avropa ölkələri bunda iştirak ediblər yoxsa və ondan hökumətlərinin xəbəri olubmu? Avropa Birliyinin qanunları işgəncəyə məruz qalması mümkün olan şəxsin deportasiyasını qadağan edir. Amnesty International'ın London idarəsinin əməkdaşı James Dyson deyir ki, belə razılaşmalar şübhəli şəxsin üçüncü ölkədə işgəncəyə məruz qoyulmayacağına heç bir təminat vermir.
Condoleezza
Rice'ın qeyd etdiyi dustaqları qəbul edən ölkələrin təminat verməsi tamamilə mənasızdır. Müntəzəm şəkildə işgəncələrdən istifadə edən ölkələr adətən bunu danırlar. Başqa ölkələrlə yanaşı Almanya hökumətləri də bilməyi də günahlandırılır. Berlində xanım Rice'la birgə mətbuat konferansında kansler Angela Merkel etiraf edib ki, Xalid Masri adlı Livan mənşəli Almanya vətəndaşına münasibətdə Birləşmiş Ştatlar səhifə yol verir.
Von der Regierung der Vereinigten Staaten natürlich auch als ein Fehler.
ABŞ administrasiyası bu səhifini danmır. Məni xüsusilə sevindirən odur ki, dövlət katibi belə əyinti baş verdiyi halda onu mütləq düzəltməyin zəruri olduğunu deyir.
Das natürlich umgehend korrigiert werden muss.
İki il əvvəl Makedoniyada yoxa çıxandan sonra Almaniyaya qayıtmış Masri bəyan etdi ki, onu Amerikan xəfiyyələri Libya Afqanistanda yerləşən həbs düşərgəsinə aparmışlar. Masri Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsini məhkəməyə verib. Rəsmən bir tərəf olan Avropa Birliyinin başqa üzvü İrlandiyada şübhəlilər siyahısındadır. Amnesty International bildirib ki, o Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə məxsus 50-yə yaxın təyyarənin Şanon təyyarə limanında inməsi haqda sənədlərə malikdir. Həmin təyyarələrin biri sənədlərə görə Əfqanistan, Mərakeş, Dubai, İordaniya, İtaliya, Yaponiya, İsveç, Azərbaycan və Çex Respublikasında enibmiş. İrlandiya hökuməti bu barədə məlumatı olmadığını deyir, xanım Rice isə həmçinin onu deyib ki, Şanon aeroportundan dustaqların tranziti üçün istifadə olunmur.
Rövşən Rahiboğlu, xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-375.
Azadlıq Radiosunun dinləyicisiniz, İstanbulda Orta Asiya və Qafqazda biznes mövzusunda keçirilən simpozimun bəzi iştirakçıları məmurların biznesə əngəllər törətməsindən narahatlıqlarını bildiriblər. Mayıs Əlizadəni dinləyək.
İstanbulda Cənubi Qafqaz və Orta Asiyada biznes assosiasiyalarının gücləndirilməsi mövzusunda simpozium keçirilir. Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Gürcüstan, Ermənistandan nümayəndələrin iştirak etdiyi tədbirdə Azərbaycanı sahibkarlığa yardım fondunun prezidenti Sabit Bağırov və Tacirlər və İstehsalçılar Birliyini Sevdim Rəhmanov təmsil edirlər. Azadlıq radiosuna müsahibə verən Sevdim Rəhmanov Azərbaycanda sərbəst ticarətin qarşısında bir çox bürokratik əngəllərin olduğuna diqqəti cəlb edərək, bəzi qanunların bazar iqtisadiyyatının tələblərinə cavab vermədiyini, bir çox hallarda isə qanunlara əməl edilmədiyini vurguladı. Rəhmanov ölkədəki məmurların ticarət strukturlarını himayə etməsinin vergi toplanmasına mane olduğunu və gizli iqtisadiyyatın çiçəklənməsinə şərait yaratdığını söylədi. Bazar iqtisadiyyatı sistemində ticarət palatalarının önəmli rolu olduğunu xatırladan Sevdim Rəhmanov, Azərbaycan Ticarət Palatasının fəaliyyət spektrindən xəbərdar olmadığını, bu qurumun silinirdiyini bildirdi. Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevdim Rəhmanov, ölkədə ticarətlə məşğul olan adamların çoxunun qanunlardan xəbərdar olmadığından giləylənərək, bu sahədə geniş maarifləndirmə işinə ehtiyac duyulduğunu söylədi.
Korrupsiya var, rüşvət var, sahibkarların elə bir durumu var ki, onlar özləri işi necə bacarmalıdırlar. Əgər hər bir sahibkar kiminsə əl altında işləyirsə, kimisə göstərişi ilə işləyirsə, o məmur özü sahibkarın fəaliyyəti ilə məşğul olmayaraq, amma neysə yarıda insanı qoyub sonra o iş aparsın, o sahibkarın fəaliyyəti olmayacaq. O hansısa bir amur bir təşkilata çevriləcək. O dırnaqarası sahibkarlar o dövləti ancaq uçmaya aparacaqlar. Çünki onlar ölkəni bilə gizli iqtisadiyyatla məşğul olsunlar, onlar ölkəni bilə vergilərdən gəlinsinlər, onlar ölkəni bilə ki, kiminsə əl altında işləsinlər, o sahibkar olmayacaq, o başqa adını nə qoymanı.
Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevdim Rəhmanov, istehsalçı ilə satıcı arasındakı mübadilənin əsas göstəricisi olan hesap yazmamasının əlavə dəyər vergilərinin ödənməməsinə səbəb olduğunu bildirərək, bununla bağlı konkret faktlar göstərdi. Rəhmanov, ticarət sahəsində dövlət siyasətinin formalaşdırılması üçün qurumların mövcud olmadığını və sanitar-epidemioloji stansiyaların istehsal obyektlərində lazımı yoxlamalar aparmadığını söylədi. Sevdim Rəhmanov qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərən biznes strukturlarının qeydiyyatdan kənar iqtisadiyyata qarşı mübarizədə fəallaşmasının lüzumundan bəhs etdi. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ictimai yerlərdə pivə içməyə görə cərimə nəzərdə tutulanı imzalayıb. Artıq qüvvəyə minmiş qanuna görə ictimai yerdə pivə içənləri 100 rubla 300 rubl arasında cərimə gözləyir. Bu isə hardasa 3 dollar yarımdan 10 dollar yarımacan pul deməkdir. Və günün idman xəbərləri. Bugünkü xəbərləri Arifə Kazımova hazırlayıb.
Dekabrın 6-sında həndibol üzrə kişilər arasında ölkə çempionatı başlayıb. 8 komandanın iştirak etdiyi çempionatın birinci dövrəsi dekabrın 8-ində başa çatacaq. Növbəti dövrə fevralda olacaq. Qadınlar arasında ölkə çempionatı 23-25-ində keçiriləcək. Dekabrın 26-27-sində isə həndibol üzrə ölkə kubokunun 4-də 1 oyunları planlaşdırılır. Bir gün sonra yarım final, 30-unda isə final görüşü olacaq. Azərbaycanın boks üzrə yığma komandası Amerika Birləşmiş Ştatlarının Chicago şəhərində bu ölkənin boksçuları ilə yoldaşlıq turniri keçirib. Azərbaycan komandası ABŞ milli yığmasını 8-3 hesabı ilə məğlub edib. Rusiyanın Nijni Vartovsk şəhərində neft istehsal edən ölkə boksçularının növbəti Dünya Kubokuna yekun vurulub. Azərbaycanın əsas yığması Birləşmiş Ştatlara yolu bu Rasim Məmmədovun rəhbərliyi ilə ikinci heyət iştirak edib. Boks Federasiyasından Tofiq Babanlıya görə 75 kilogram çəki dərəcəsində yarışan Rahib Bəylərov çempion tituluna yiyələnib. Gümüş medalı finalda uduzan 60 kilogram çəki dərəcəsində Seymur Qurbanov qazanıb. 4 boksçu isə finalda mübarizəni dayandırmaqla bürünc medalla kifayətlənib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Efirdə 14-24 gənclik proqramıdır. Proqramı ilk Aşıq qız aparır.
Mingəçevirdə yaşayan gənclərin heç bir pul ödəmədən kompüter, xarici dil və peşə kurslarına getmək imkanı Gənclər Mərkəzinin Mingəçevirdə bələdiyyə və gənclərin əməkdaşlığının qurulması layihəsi çərçivəsində açdığı Bələdiyyə Gənclər Mərkəzi yerlərdə yoxsulluq problemini həll etmək məqsədi daşıyır. Mərkəzin direktoru Vüsal Quliyev belə deyir.
Bir mərkəz yaratmışıq. Onu müxtəlif texniki təsisatla təmin edəmişik və bu imkan yaradır ki, gənclər öz sosial problemlərinin həll olunması, həm hansısa bir təlimlər keçsin, kompüterdən pulsuz istifadə, xüsusi dil kursları, hansısa bir peşə kursu, misal orada oğlanlar bərbərlik kurslarına, qızlar tikiş kursuna gedir. Yəni, burada hansısa bir sənət öyrənməklə öz kariyerasını gələcək üçün maliyyə qazanmaq üçün şanslar yaradır. Tüm bu yəni, layihə çərçivəsində görülən işlər, gənclərə göstərilən xidmətlər hamısı pulsuz şəkildə həyata keçirilir.
Vüsal Quliyevin sözlərinə görə, mərkəz gənclər üçün hər ay ən azı 2 dəfə müxtəlif treninqlər də təşkil edir.
Bizdə hər ay bir neçə treninq nəzərdə tutub, ən azı bir 2 treninq olur. Yəni, həm ictimai maraqların müdafiəsi sahəsində, həm könüllülük və sosial inkişaf mövzusunda olur. Bundan başqa bələdiyyələrin cəmiyyətləri olur, gənclər və bələdiyyə əməkdaşlığı mövzusunda, sonra qadınların qərar qəbul etmə prosesində iştirak.
Mərkəzin xidmət etmək istəyən gənclər xüsusi ərizə formasını doldurmaqla mərkəzə üzv yazılmalıdırlar. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Xəbərlər başa çatır, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Tehranda 90 nəfər daşıyan hərbi təyyarənin yaşayış binasına dəyməsindən bütün sərnişinlər və heyət ölüb. Qadatda 2 intiharçının Paris Akademiyasında törətdiyi partlayışdan 27-dən çox ölən var. Bakıda 2 Britaniyalının su hövzəsi yaxınlığında şübhəli şəxs kimi tutulmasını baş prokuror təsdiqləyir, amma bioterror təhlükəsi olmadı. Naxçıvanda sərnişinlər reislərin açılmasını gözləyir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda Yaxan Nəsli. Buyur, Yaxan.
Rövşən, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Qarabağ probleminin həllində 2006-cı ilə ümidlər hardandır? Televiziyaların problemi reklam tapmaq idi, indi niyə reklam verirsən?
Şunun ortasında çox səs eləyir. Amma belə reklam da lazımdır, olmasa televizyonla yaşayırdı, məqələmiş.
Azərbaycan həbsxanalarında vərəmlə mübarizənin 10 illiyi.
dövlətin necə deyərlər, nəzdim deyirdi. Şəxsən mən özüm, mənim gələnim yox, gedənim yox. Yox, burada indi imkanı darısından varsa, əl tutulur. Yox, istəyindir.
Şəffaflıq.
Yəni, oturub öyrənmək, testi öyrənmək, yol hərəkəti qaydalarını öyrənmək eləz mənim. Fikirləşir ki, aparıb 100 dollar, 200 dollar verib, elə əziyyətsiz program olsam daha yaxşıdır.
Azərbaycanda və Ermənistanda hər seçkidən sonra Dağlıq Qarabağ məsələsi gündəliyə gəlir. Bu, təsadüfdür, yoxsa yox. Məsələn, belə izah var ki, seçkidən diqqəti yayındırmaq üçün seçkidən də vacib sayılan Qarabağ problemi gündəliyə çıxarılır. İkinci izah odur ki, seçki pozuntularına görə hər iki ölkənin hakimiyyətlərinin seçkidən sonrakı güzəş limiti böyük olur. Beynəlxalq aləm bundan istifadə eləmək istəyir. Tamamilə əks izah da var ki, əslində Qarabağ məsələsi heç vaxt gündəlikdən düşmür. Sadəcə olaraq seçki vaxtı buna fasilə verilir. Çünki seçki prosesində güzəşdən heç kim danışmır. Mikçin Məmmədov. Lakin Azərbaycanda seçkidə, Ermənistanda referendumdan sonra Qarabağ danışıqlarının sürətlənəcəyini deyirdilər. Xüsusilə gələn ilə müəyyən ümidlər bəslənir. Niyə məhz 2006?
Elxan, niyə məhz 2006-cı ildə bağlı ümidli danışıqlar sualına keçməsindən əvvəl Qarabağ məsələsinin niyə seçkidən sonra gündəmə gəlməsi ilə bağlı saydığım izahlara cavab verim. İlk ondadır ki, Qarabağla bağlı araşdırma aparan ekspertlərin heç biri hal-hazırda bu münaqişənin seçkidən diqqəti yayındırmaq üçün istifadə olunmasını təsdiqləmir. Rasim Bayramadoğlu fikrincə, Qarabağ münaqişəsinin həlli ümumi məsələ olsa da, burada iqtidar və müəllər demək olar ki, haçalanmadığından Qarabağdan danışmaqla nə isə, məsələ seçkiləri unutturmaq qeyri-realdır. Üstəlik zaman keçsizcə hər iki ölkədə münaqişənin hər bir yolu və həllinə tərəflər olanların da sayı azalıb. Ekspertlərin fikrincə, bu onunla bağlıdır ki, hər iki tərəf və artıq cəmiyyət də anlayır ki, Avropa, Amerika və Rusiya iri miqyaslı enerji proyektlərinin gerçəkləşdiyi regionda silahlı münaqişəyə imkan verməz. Elxan, fikrindən öyrəndiyi seçki kampaniyası vaxtı güzəşlərə hazır olmaması üzündən danışıqların seçki dövründə zəiflədiyini iddia edir. Və nəyə görə məhz 2006-cı ilə ümidlə baxılır sualın cavabında Ermənistan və Azərbaycandakı seçkilərə bağlıdırlar. Həm politolog Rakim Sabir, həm Dünbaz Əhmədoğlunun fikrincə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Qarabağın Azərbaycanın tərkibində olmasına imkan verməyəcəklərini bildirsə də, Azərbaycan tərəfi məsələnin ancaq ərazi bütövlüyü prinsipi ilə həll olunacağı desə də, yəni tamam fərqli mövqələrdə yansalar da, 2006-cı ildə nə Azərbaycan, nə də Ermənistanda seçki ilə olmadığından mən həlli ilə bağlı bütün ümidlər bu ilə bağlanıb. Məsələn, Dar Zəhmədoğlu deyir ki, 2011-ci ilə qədər münaqişənin dinc yolla həlli üçün başqa uyğun vaxt olmayacaq.
Demək ki, 2011-ci ilə qədər Azərbaycan və Ermənistanda daxili siyasi prosesi baxımından ən sakit il 2006-cı ildir. Yəni, 2006-cı ildə Ermənistanda da, Azərbaycanda da heç bir seçki kampaniyası yoxdur. Amma 2007-ci ildə Ermənistanda parlament seçkiləridir. 2008-ci ildə həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda prezident seçkiləridir. 2009-cu ildə o da təsadüfdür ki, hər ikisində yerli özünə dağıtma orqanlarına seçkiləri ilədir. 2010-cu ildə də Azərbaycanda artıq parlament seçkiləridir.
Elxan, Parisov Qasim Səbəyov da eyni fikri müdafiə edir. Və üstəlik onun fikrincə, əgər gələn il münaqişənin həllində heç bir əlbəyiş olmasa, problemin sülh yolu ilə həlli bir müəyyən vaxta qədər uzana bilər. Rasim Səbəyov.
2006-cı ildə bu baxımdan nisbətən əlverişlidir. O, yəni, seçkilər ili deyil. Bu, irəliləyiş, yəni deyirəm, mümkündür. Şəhəm təminat vermir ki, bu doğrudan da əldə olunacaq. Olmasa, yəni 2006-da hansı bir irəliləyiş olmasa, məsələ qeyri-müəyyən bir vaxtdan qalır.
Elxan, onu da deyim ki, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Heykir Tazici də Azərbaycanın son səfərində 2006-cı ildə münaqişənin ya həll olunacağını, ya da ümumiyyətlə həll edilməyəcəyini bildirmişdi. Münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann və Rusiyalı həmsədri Aleksandr Mizrakov da 2006-cı ilin münaqişənin həlli ilə olub. Hətta Amerikalı həmsədir bu yaxınlarda mediaya bildirmişdi ki, Azərbaycanda parlament seçkilərinin Ermənistandasa referendumun başa çatması danışıqlar prosesinə müsbət təsir edəcək. Çünki hər iki ölkə rəhbərliyinin başı daxili siyasi proseslərə qarşı danışıqlara tam enerji sərf edə bilmirdi. Elxan?
İlkin, bəs Qarabağ probleminin həllinə ya heç olmasa prinsipial irəliləyişə şərait varmı, həm daxili, həm xarici?
Elxan, düzün deyim ki, bu məsələ ilə bağlı AKP-nin Minsk qrupu həmsədrlərinin heç birini mən Azərbaycanda heç bir yerdə görmədim. İktidar meyilli və ya müxalifət meyilli olmasına nasıl olmadan, ekspertlərin çoxu münaqişənin 2006-cı ildə həll olunacağını elə də ümid bəsləmir. Məsələn, Vaz Əhmədovun fikrincə, münaqişə tərəflərinin...
Telefon xəttində problemlər var. Biz yenə bu söhbətə qayıdacağıq ki, kontekst proqramı davam edir. Televiziyada serialdan uzun nə ola bilər? O biri televiziyalara demək çətindir, ancaq Azərbaycan televiziyasında serialın içində göstərilən reklam filmin özündən deyəsən uzun çıxır. Televiziya elan edib ki, qanunda nəzərdə tutulandan çox reklam verən, ya harda gəldi reklam yerləşdirən televiziyalar bu aydan, yəni dekabrdan cəzalanacaq. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, bəs qanuna görə nə qədər reklam vermək olar?
Elxan, televiziyaların reklam fəaliyyəti iki qanunla tənzimlənir. Azərbaycan Respublikasının reklam haqqında qanunu və televiziya və radio yayımı haqqında qanun. Sonuncu qanunun 35-ci maddəsinin 7-ci bəndində deyilir ki, reklamın və teleticarətin ümumi həcmi gün ərzində yayımlanan verilişlərin ümumi həcminin 20, ayrılıqda reklamın ümumi gün ərzində yayımlanan verilişlərin ümumi həcminin 15%-dən çox ola bilməz. Həmin maddənin 8-ci bəndinə görə isə yayım zamanı teleticarət üçün ayrılmış blokun fasiləsiz həcmi 1 saatda 10 dəqiqədən gün ərzində belə blokların sayı isə 6-dan çox ola bilməz. Elxan, televiziyaların reklam fəaliyyəti ilə bağlı narazılıq həm reklamın ümumi həcmi, həm də onların pərakəndə verilməsi ilə bağlıdır. Məsələn, qanunun 35.4-cü bəndinə görə ayrıca verilişlərdə bir reklam blokunun sonu ilə o biri reklam blokunun əvvəli arasındakı zaman kəsiyi 15 dəqiqədən az olmamalıdır. Sıra telekanalların reklam fəaliyyətinin monitorinqini aparıb, yayım şurasının idarə heyətinin üzvü Qafar Cəbiyev lider kanalını misal çəkir və bu kanalda gündəlik reklamın həcminin ümumi normanı aşdığını deyir.
Lider kanalında ayın 12-sində 10-12-də başlanan teleticarət 13 dəqiqə davam edir. 14:42-də başlanan reklam 15 dəqiqə davam edir. 21:39-da başlanan reklam 15 dəqiqə davam edir və s.
Yenilik deyil. Bal və limon tamı verməyən.
Bu, yerli telekanalların birində gedən reklamlandır. Bu reklamların xüsusilə telin ortasında tez-tez verilməsi tamaşaçıları daha çox qıcıqlandırır. Hətta bəzən baxdıqları seriyanın həcminin onda verilən reklamların həcmindən az olduğunu deyən tamaşaçılar da var.
Çox verirlər, tez-tez verirlər. Bir maraqlı bir kinoya baxırsa dayanır bir də reklam. 5-10 dəqiqə, 2-3-5 bir də verirlər reklamı.
Yəni bizim telekanallarda mən rast gəlməmişəm belə bir tez reklamların verilməsində.
Kinoya ortasında çox pis təsir eləyir. Amma belə reklam da lazım olmasa televizorla mən yaşayırdı, mənə gəlmiş.
Pis təsir eləyir. Asabında bir maraqlı şeyə qulaq asanda hər 10 dəqiqədən bir yarım saat. Nə bilim?
Arifə, bəs televiziyalar nə cavab verirlər Teleradio Şurasının xəbərdarlığına?
Elxan, telekanallar Milli Teleradio Şurasının iradını qəbul edir, ancaq reklam fəaliyyətlərini daha çox qanundakı qeyri-dəqiqliklə bağlayırlar. Yayım Şurası deyir ki, reklam fəaliyyətində qanunu ən çox pozan Lider, ATV, Space kanallarıdır. ATV kanalının baş redaktoru İkram Əliyev Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, onlar Şuranın dedikləri ilə razıdırlar, ancaq qanundakı boşluqlardan daha çox danışmaq lazımdır. Reklam qaydalarını ən az pozan şirkət kimi AYNİS-in adı çəkilir. AYNİS baş direktoru Fuad Cəbbarov o deyir ki, yerli qanun televiziya haqqında Avropa konvensiyası əsasında hazırlanmasına baxmayaraq telekanallar üçün daha çox qadağa qoyur.
Yəni ki, bizim qanunda məhdudiyyətlər var. Yəni ki, 6 dəfə 10 dəqiqədən 10 dəqiqə bir blok.
Bir saatdır.
Bir saat. Yox, bizə 6 dəfə deyil. Burada isə 6 dəfə deyil. Yəni ki, yəni saatda 2 dəqiqə verilir, amma gün ərzində 1 saatı aşmamaq şərti ilə kanallar bunu icra edə bilər. Amma qanun bizə deyir ki, yox, 6 dəfə və hər blok 10 dəqiqə olmalıdır.
Həmçinin Azərbaycanda yayımlanan Rusiyanın RTR kanalında günorta çağı pivə reklamının yer almasına baxmayaraq yerli telekanallara bu qadağanın qoyulmasından giləylənir. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşrəvan Məhərrəmli isə bildirir ki, televiziya və radio yayımı haqqında qanunun Milli Məclisdə təkmilləşdirilməsinə tərəfdardır. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Teleradio Şurasına qanunu pozan telekanalları cərimələmək səlahiyyəti verilib. Ötən ayın sonunda yerli televiziyalara sonuncu dəfə xəbərdarlıq rəhbərlik edən Nurşrəvan Məhərrəmli indi bildirir ki, televiziyalarla görülən iş artıq nəticə verməkdədir. Filika söz veriblər ki, pozuntuları aradan qaldıracaqlar. Ancaq Nurşrəvan Məhərrəmli bir məqamı da vurğulayır.
Təbii ki, keyfiyyətli proqram istəyiriksə, təbii ki, keyfiyyətli də gərək vəsait olsun. Vəsaitdən sonra reklamdan gəlir özəl kanallar üçün. Bunların başqa yolu yoxdur. Ona görə də bu ictimai kanallarda, ictimai televiziyada, dövlət televiziyası, büdcədə maliyyələşən televiziyalarda fərqli momentlər var. Onların üzərində bəli ciddi şəkildə düşmək olar ki, keyfiyyətli proqramlar hazırlansın. Çünki büdcə onu maliyyələşdirir. Amma bu birilərində isə elə bir maliyyə mənbəyi yox.
Bu, Nurşrəvan Məhərrəminin dedikləri idi.
Çox sağ ol Arifə. Kontekst proqramı davam edir. Tünçin Məmmədovdur. O Azərbaycanlı ekspertlərlə danışıb ki, bu 2006-cı ilə nəyə görə böyük ümidlər bəslənir Qarabağ probleminin həllində. İkin, biz orada qaldıq ki, yəni Qarabağ probleminin həllinə şərait varmı, həm daxildə, həm xaricdə?
Elxan, bu məsələlə bağlı ATT-in MİS qrupunun həmsizlərinin kimliyini mən bayaq edirdim ki, Azərbaycanda ekspertlik görməkdir. Belli, yani misafir etmeyle olmasından asıl olmadan, ekspertler çok ondan çıkan 2006 yılında her olanlarına eve döndük beslemek. Mesela Mübarek Mehmetoğlu'nun fikrince, münakişe senaklarının bölgeyi birbirinden o kadar fergilendiği şansıdan danışmak çok sevdi. Onun münakişenin eline birbaşa tersi edilebilen Rusya ve Amerikan başı, Arabalardan daha vacip meselelere karşı. En önemli faktör kimi, Mübarek Mehmetoğlu iddia edildi ki, Yerlerindeki Kosova'nın münakişesini hale edildiğinde, Rusya Qarabağ münakişesini hale için heç bir tərəfə təzik göstərməyəcək. Mübarizə Əhməd oğlu.
Rusiya artıq bildirir məşəsli gedən münaqişələrin tənzimlənməsini Kursla münaqişəsi tənzimləməsi ilə bağlayıb. Yəni, Avrupa və Avuş dövlətləri Rusiyanın tərək diləyəndə ki, bildirir məşəndəki münaqişələr Rusiyanın tənzimləməsin, Rusiya, Avuş və Avrupa diplomatlarla Kursla göstərir ki, Kursla münaqişəsin nə qayda tənzimləsən deyil,
Mən də o qaydada burada bu münaqişəyə təzmin edirəm. Elxan, son müzakirə müzakirə tam həzmi gələn il mümkün olacağını
Telefon xəttində yenə problemlər var. Kontekst proqramı davam edir. Bugün Azərbaycan həbsxanaları üçün əlamətdar gündür, daha doğrusu həbsxanada yatanlar üçün düz qablarda vərəmlə mübarizə başlandı. Beynəlxalq təşkilatların köməyi ilə. O vaxtlar həbsxanalarda tüğyan eləyən bu xəstəliklə bu 10 illik mübarizə hansı nəticələri verdi? Bu barədə öz reportajında Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Gələndə kimi mən tamamilə sağlam bir adamayım. Hər orqanizmin öz xüsusiyyətləri vardır. Məndə elə olub ki, məndə rezident forması alınıb. Müalicəmizdir, şəraitimizdir, pis döyür. Gələn ildən bizə söz verirlər ki, yenidən təzə proqram açılır bizə üçün. Məmnuniyyətlə onu gözləyir. Ümidimiz də ona bağlamışdır.
Bütün dərmanlarınızı burada verirlər?
Olur ki, evdən də yanı gəlib gedəni varsa, indi çöldən əlbəttə gətirirlər. Onun vasitəsilə müalicə olunurlar. Dövlətin necə deyərlər nəzdindədir. Şəxsən mən özüm, mənim gələnim yox, gedənim yox. Çünki burada indi imkanı darısında varsa, əl tutulur. Yoxsa indi...
Azər Hacıyev artıq 10 ildir vərəm xəstəliyinə yoluxmuş məhbusların xüsusi müəssisəsində müalicə olunur. Cəzasının bitməsinə isə 1 il qalıb. Deyir ki, cəza çəkmə müəssisəsinə düşməmişdən əvvəl vərəm xəstəsi olmayıbmış. Müəssisədə olan digər məhbuslar da xəstəliyə cəza çəkmə yerlərində yoluxduqlarını deyirlər.
Mən bir həftədir gəlmişəm. Fərqli xalımdır. Soyuq olub, əsas şərait cərahətdən.
Biz 10 il xalımdan gəlmişik. Xəstəliyin soyuq əlamətindən tutub. Nənəm gəlmiş indi qarayıb bura müalicə edəcəklər, eləmcəyir.
Cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi Nizami Quliyevin verdiyi məlumata görə hazırda müəssisədə 900-ə yaxın xəstə məhbus saxlanılır. 500 xəstə müalicə kursu keçir. Onlardan 3-ü qadındır, 80 nəfəri xroniki xəstədir. 2006-cı ildən vərəmli xəstələr üçün DOTS üstəgəl adlı yeni proqram həyata keçiriləcək. Bu proqram məhbuslar üçün bahalı dərmanların alınmasını nəzərdə tutur. Müəssisə rəisi xəstəliyin ildən ilə azaldığını da deyir.
Demə ola ki, azalmaq üzrədir respublikada, çünki güclü vərəmə qarşı güclü müalicələr. 2 ildə ölən məhkumların sayı 157 olmuş. 2004-cü ildə 93, ancaq bu il 63. Görürsünüz ki, hardasa 3 dəfə fərq edir.
Nizami Quliyev. Azərbaycandakı cəza çəkmə yerlərində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ilə Ədliyyə Nazirliyi 10 ildən artıqdır vərəmlə mübarizə proqramı üzərində işləyir. Komitənin əməkdaşı tibbacısı Zümrüd Hətəmova.
Əksəriyyət xəstələr tutma şəraitində tutulur, ancaq elə xəstələr də var ki, bayırdan xəstədirlər. Əksəriyyət tutmalarda da tutulur, rütubət deyil, sevmir bu nəmişdir, rütubət. Orada da şərait axı istədiyimiz ev şəraiti deyil. Bütün kolonlarda olan xəstələrdən sorğu vasitəsi, gen müayinəsi vasitəsi ilə aşkarlayırıq vərəmli xəstələri və onları göndəririk bu müəssisəyə müalicəyə. Bu müəssisədə müalicə 8-9 ay çəkir. Müalicə birinci, ikinci fazada keçir. DOTS Plus, o multiresistent vərəmdir. Açıq, birinci sıra dərmanlar onlara kömək eləmir. Ona görə bizim DOTS Plus proqramını gözləyirik. İkinci sıra dərmanlar, orada dərmanlar çox bahadır. Ona görə müalicə də təşkilat xəstə DOTS Plus müalicəsini gözləyir.
Zümrüd Hətəmova, məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsinin rəis müavini Natiq Talbovu isə indi cəza çəkmə yerlərində şəraitin daha yaxşı olduğunu, vərəmə yoluxmaya imkan verilmədiyini deyir.
Çox sit gələndə özü ilə görüb tak tərcixanasında bunları müayinədən keçirdir və aşkar olur ki, bunlar xəstələniblər. Bu gün bizdə bunların xəstələnməyinə şərait yoxdur. Çox yaxşı vəziyyət saat var.
Natiq Talbov, hüquq müdafiəçisi Zəlihə Tahirova da son illərdə vərəmlə mübarizədə irəliləyişlər olduğunu deyir.
Biz monitorinq çoxdan aparırıq, 13 il. Bu gün çox gözəl şəraitlər var. Çox gözəl proqramlar işləyirlər. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ilə və Ədliyyə Nazirliyi ilə. Biz də öz tərəfindən həmişə monitorinq aparırıq. Şəxs saxlandıqdan sonra polisdən gedirlər, türməyə salırlar. Bunlar saxlanılır kamerada. Balaca bir yerdir. Yerləşirlər 5 nəfər, 15 nəfər. Xəstəlik çoxsu orada olur. Mən arzu edirdim ki, yaxşı baxsınlar, kontrol eləsinlər.
Zəlihə Tahirova. Ədliyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycanda 1995-ci ildən Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ilə Ədliyyə Nazirliyi arasında vərəmin müalicəsinə dair saziş bağlanıb. 2000-ci ildən isə vərəmli məhbusların müalicəsi üzrə xüsusi müəssisə yaradılıb. Ötən illər ərzində 22 minə dək məhbus vərəm xəstəliyindən müalicə olunub. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Şərqdən qərbə dava yollarını kəsişdiyi yer. Qafqaz qovşağı.
Dörd yol təkcə ayırmır, həm də birləşdirir.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tiflisi Azərbaycan Teatrı.
Tam 100 metatis, duha 100 metatis, kez kez anasın.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər, dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq bilir.
İndi isə şəffaflıq proqramı Maarif Çingizoğlu aparır.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, studiyada mən Maarif Çingizoğlu. Bugün biz yol polisindəki korrupsiya və rüşvət vuruq hallarından danışacağıq.
Salam.
20 ildən artıq sükan arxasında olan Çingiz Cəfərov deyir ki, 2 ay əvvəl Aznev meydanından yuxarı Flarmoniya tərəf qalxanda polis onu saxlayıb yol hərəkəti qaydalarını pozduğunu deyib. Çingiz Cəfərovun sözlərinə görə o xeyli çalışsa da qırmızı ışıqda keçmədiyini sübut etirə bilməyib və xeyli mübahisədən sonra protokol tərtib edilib ki, 150 min manat ödəməlidir. Çingiz Cəfərov deyir ki, o həmin pulu aparıb yaşadığı rayondakı yol polis idarəsini ödəsə də ona pulun ödənilməsi barədə heç bir sənəd verilməyib.
Mən 15 il man ödəmişim. Amma bilmirəm də, o da getdi, bu yana getdi, ha yana getdi, onu Allah bilir. Bir dənə çək yazsın, versin mənə. 3 günün ərzində mən gedim bu pulu ödəyim kasiyada. Mənim əlimdən sənədim gedir. Mən 3 gün, 4 gün gedirəm qayıya, filan adam yoxdur, filan adam var. Mən buna görə nə üçün o qədər vaxt itirməliyəm? Hələm də cərimələ ödəyəndir, mənə eləm çək də vermirlər. Mən onu bilirəm ki, o məndən o pulu alır. Sonra ora özü çox aşağı qiymətlə çək yazdırır, çox aparır axı bu ayın axırı. Deməyim odur ki, korrupsiyanın bulanı kesmək lazımdır.
Çingiz Cəfərov deyir ki, yol polis əməkdaşlarının maaşları artırılandan sonra vəziyyət bir qədər dəyişib.
Maaş qalxmamışdan, maşın gəlməmişdən qabaq, bir şirvan, iki şirvan, üç şirvanla yola verirdilər. Təzə maşın gələndən sonra 50 mindir. Çünki mən bilirəm ki, mən yerində 5 şirvanı verib çıxıb gedirəm sən. Verməsəm, mənim sənədimi alsalar. Mən 3 gün o sənədi gedib almaq üçün avara olacağım, 3 dəfə, 4 dəfə də ondan artıq pul verəcəm.
Digər bir vəziyyətlə şəxsi maşını ilə uşağını xəstəxanaya apararkən Elşad Qəhrəmanı üzləşdiyini deyir. Elşad Qəhrəmanı bir rayonu ərazisində Süleyman Üstəm küçəsi ilə Bakıxanov küçəsinin kəsişdiyi yerdə düz və sağa hərəkəti göstərən işarə var. O asfaltın üzərində ağ rənglə rənglənmiş sağa dönmək işarəsinə uyğun olaraq dönüb və elə həmin anda yol polisi onu saxlayıb. Sürücülük vəsiqəsi alınıb və protokol tərtib olunub. Həmin protokolda da göstərilib ki, 16.500 manatdan 44.000 manata qədər məbləğində pul ödədikdən sonra sürücülük vəsiqəsini yol polisindən götürə bilər. Sonra necə olub Elşad Qərmanovdan işidək.
Təbii ki, mən getdim polisə sərhəsi gün pravanı götürdüm, məndən 500 man götürdülər. Heç mədim ədilər, nəyə görə götürdülər 500 manı? 500 man yaxşı olsa. Nə çək, heç nə. Yəqin ki, 100% orada çəkir, özləri yazırlar, 16.500-ə nə qədəsi yazıb qoyurlar.
Kalan pul diyen gidince bir arada. Tren niye görerli mi? Çünkü dur orada 16.500'den hem 45.000'e kadardı. Tren ben aklıma edin işte 16.500. Dur 16.500 o vakit olur ki namesin pul diyen de. 16.500 ödüysen onu takla koşan olsun bura gelmesin bura 5.000 ödemem. Yani ki bence bu prosto tarzı biz pul benimsemen için yoldu da böyle. Ben biraz kiraşıyorum.
Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Ərəslun Məzudov deyir ki, Çingiz Zəfərovun dediyi halla bağlı yol polisi qanunda göstərildiyi kimi hərəkət edib. Cərməni ödəyən şəxs həmin şəxsin özündən asıldı. O qəbzi götürə də bilər, götürməyə də.
Biri var yerində cərmə olunan, bir də var yerində cərmə olunmayan, balla qiymətləndirilir. Qırmızı ışıq balla qiymətləndirilir, ona protokol yazılır. Protokol yazılanda sürücülük vəsiqəsi alınır, ona verilməni, razışını verilir. Sonra göndərilir onun yaşadığı yerə, aidiyyət üzrə. Orada gedir, cərməni ödəyir. Sürücülük vəsiqəsini geri alır və o bal ona qeyd olunur.
Cənab Məcudov onda deyir ki, əgər həmin sürücü üzləşdiyi hallarla bağlı narazıdırsa, onda məhkəməyə müraciət etsin. İkinci halla, yəni Elşad Qəhrəmanovun dedikləri ilə bağlı məsələyə gəldikdə, Ərəslun Məcudov deyir ki, sürücüyə üzərində məbləğ yox, inzibati xətalar məcəlləsinin qayda pozuntusuna uyğun olan maddəsi yazılır.
Bunu yazılır konkret inzibati xətalar məcəlləsinin maddəsi. Yəqin ki, ona yazılıb 151.1. Bəli, orada belə bir cərimə nəzərdə tutulur.
Ərəslun Məcudovun sözlərinə görə bu ilin 11 ayı ərzində dövlət yol polisi 400.000-dən çox qayda pozuntusunu qeydə alıb.
Bələdçi.
Yol hərəkəti qaydalarının pozulması ilə bağlı hər iki hadisəyə münasibət bildirən nəqliyyatçıların Müstəqil Həmkarlar İttifaqının sədri Siyavuş İsmailov hesab edir ki, bu halların hər ikisində qanun pozuntusuna yol verilib.
Deməli, qırmızı işıqla inzibati xətalar məcəlləsinin 151.2-ci maddəsində nəzərdə tutulur və orada inzibati cərimənin məbləği 27.500 manatdan 75.000 manata qədərdir. Yəni, oradan artıq ola bilməz. Təbii şeydir ki, 75.000 manatdan artıq alınan hissə rüşvət formasında alınır və yaxud da ki, sürücünün aldatma yolu ilə həmən pul əldə olunur.
Qaldı ki, Elşad Qəhrəmanovun üzləşdiyi problemə Siyavuş İsmailov deyir ki, içili işarələr paytaxtın müxtəlif yerlərində var və həmin işarələrdən biri ləğv olunmadığından bu sürücülər üçün test yaradır.
Qəhrəmanov deyir ki, asfaltın üstündə sağa dönmə nişanı var və mən asfaltın üstündə sağa dönmə nişanına rəyət edərək sağa dönmüşəm. Polis əməkdaşı da deyir ki, göyün üstündə sağa dönmək qadağandır nişanı var və sən bu nişanı mütləq görməliydin. Yerdə əmir sağa dönmək olar, göydə əmir sağa dönmək qadağandır. İndi bu halda kimi bahisəlidir. Ona görə də əraziyə nəzarət edən yol polisi əməkdaşı məcburdur ki, 151-ci maddə nöqtəli 1-ci maddə ilə həmin əməli təsvir eləsin. Yəni 16.500-lə 44.000 manat arasında mahal bu ki, burada giriş qadağandır. Giriş qadağandır. Deməli, bu 151.2-ci maddə. Ona görə o çək verilməyib ki, 16.500 manat dövlətə mədaxil olunacaq. Yəni, inzibati xətaya dair toplanan vəsait birbaşa dövlət büdcəsinə yönələn vəsaitdir. 16.500 manat büdcəyə yönələcək. Qalan pul isə maraqlı şəxslər tərəfindən mənzirləcək. Sonra burada ona görə də heç bir çək vermirlər. Yazılıb verəcək 44 min. Başqa nə yaza bilər? 50 min yaza bilməzlər axı. 50 min yaza bilmədikləri üçün o çəki vermirlər. Bu bir. O sağa dönmə işarəsini silmirlər ki, o da onların çörəyə qaçdırıcı.
Şəffaflıq.
Məsələ müraciət etmişik. Bizə əsaslı qıraq verən yoxdur.
Peşdivanı götürür, sənə yaxşı olsa. Nəticə yox, heç nə.
Ey dövlət nümayəndələri, mən neyim? Kimə müraciət edim? Mən bu barı ambusmanlara müraciət eləmişəm.
Bizə də zəng edin. Azadlıq radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosuqlıqdan Təşkilatının bircə layihəsi. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Həmkarım Jalə Mütəllimova paytaxt Bakıda sürücülərlə söhbətləşib. Onlardan hansı qayda pozuntusuna görə nə qədər və hara cərimə ödədiklərini və s. digər məsələləri soruşub.
Bir şey soruşacağım, yol polisi sonuncu dəfə sizi nə vaxt saxlayıb, cərməliyib və yaxud da belə pul istəyib sizə?
Məni axırıncı dəfə haradasa bir il yarım bundan yobaq saxlayıb. İndi onlar çox gözəl davranırlar sürücülərdən. Ona görə ki, rüşvət almırlar, sənsə saxlayıb, cərimə yazırlar və yaxud protokol yazırlar.
İndi bir şey soruşum, sizdən sürücülük vəsiqəsi var da, bilirsiniz mi ona görə nə qədər dövlət rüsumu ödəyirlər ki, onu alasan?
İndi mən eşitdiyimə görə haradasa 500 dollara yaxın haqqı var.
Bu qanuni haqqdır?
Ola bilməz ki, bu qanun olsun. Və fərqi də 100 dollar olar, 150 dollar olar. Yəni divayını eləyiblər. İndi mən çoxdan 93-cü ildə oxumuşam. İndi o vaxtlar yadımdan çıxıb nağara vermişdim. İndi amma eşitdiyimə görə son zamanlar imtahan oxumaq hamısı bir yerdə 500 dollara başa gəlir. Bir həftə 10 gün bundan da baş saxlayır.
Qanuni saxlamışdı yoxsa qanunsuz?
Bir gün sarı xətti tapdalamışam.
İndi bax nə qədər cərimə ödətdirdilər də yəqin sizə və yaxud da başqa yəni danışıqlar oldu.
Yox, pul almırlar. Heç yaxına buraxmırlar adamı. Ancaq ki, ödəyinə öz yerində.
Nə qədər ödədiniz?
Hələ ödəməmişəm, sabah aparda edirsən.
Nə qədər yazıblar yəni ora?
Nə bilim, güya 44 min deyirlər, nə bilim.
Bəs əvvəl necə idi? Yəni təcrübəmiz var da, ona görə sor.
Belə idi də, hamısı bir-birindən dolanır. Onları da qınamaq olmur da. Onlar da indi sular çevirsin. İndi hər halda səhifi olan adam gələk cəriməni verməlidir.
Yol polisi ilə nə vaxt problemimiz olub?
3 ay bunlar.
Bana qımışdınız yoxsa?
Bozmuşdum var da. Qırmızıdan çözmüşdüm.
Nə qədər ödədiniz onda?
5 20.
Bu yəni rəsmi cərimə idi yoxsa sadəcə vəziyyətdən çıxmaq üçün ödədiniz?
Yox, vəziyyətdən çıxmaq üçün.
Bəs cərimə falan olmadı, sələfləşdirilmədi?
Xeyr, yerində cəriməsi orada idi.
İndi belə deyək də, o polisin cibinə getdi yoxsa dövlətə?
Vallahi bilmirəm, yalan deyirəm. O da sürdüm çıxmıb etməz.
Qırmızı işıqda keçməyə görə cərimənin yəni rəsmi məbləği nə qədərdir? Yoxsa hiç maraqlanmamısınız?
Vallahi qanunu 88 mindir. Amma bunlar 10 zaman alan var. Eləsi var yerində cərməsi ödəyib alır. Narşı eləmə, yoluna sürür. Kim saxlayacaq?
Qabaq necə idi bəs?
Qabaq elədim də eləmədim də elə onu saxlayırlar. Hörmət edib çıxıb edirdim.
Nə qədər idi o hörmətin məbləği maraqlıdır?
Xası 120 idi.
Bu, həmkarım Jalə Mükəllimullanın sürücülər arasında keçirdiyi sorğu idi.
Para nə ilə?
Sürücülük vəsiqəsi almaq üçün dövlət rüsumu nə qədərdir?
Sürücülük vəsiqəsi almaq üçün 4 min manat ödənilir. Əssalam. Ona nə sənə lazımdır? Oxuyursan məktəbdə, yəni sürücülük məktəbində oxuyursansa, sən həmən o sənədlər təqdim olunur imtahan xanasına, sən orada imtahanı verirsən, testdən keçirirsən, imtahanı verirsən və bundan sonra sən 44 min manatı ödəmişsənsə əgər, sürücülük vəsiqəsini alırsan, bəli. Burada problem yoxdur. Əgər sən sürücülük vəsiqəsini itirmişsənsə, yenə də sənin o sənədlərin imtahan komissiyasında orada imtahan orada saxlanılır, həmin sənədləri qaldırırlar, həmin sənədlərə müvafiq imtahan verirsən. Və yaxud da oxuduğun məktəbdən alırsan alayışı, həmin alayış əsasında gedib imtahan verir. Yəni 44 min manat ödənilir, başqa orada haqqı yoxdur. Yəni oturub öyrənmək, testi öyrənmək, yol hərəkəti qaydalarını öyrənmək əvəzinə, fikirləşir ki, aparıb 100 dollar, 200 dollar verib, elə əziyyətsiz
payaq. Milliyyətçilərin Müstəqil Həmkarlar İttifaqının sədri Siyavuş İsmailov. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Singizoğlu. Sağ olun, növbəti görüşədək.
Şəffaflıq.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Kibiromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.